on Wednesdays at 1900 UTC.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah kaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo weliba boggeena V O A somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo talaadaha 30-ka bisha Januari ee sanadka 2024. Idaacadda Saakii Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aanu idiin haynana waxaa ka mid ah: maxaa laga bartay ciyaarihii maamul goboleedyada ee shalay ku soo gabagaboobay magaalada Muqdisho?
amniga iyo fikirka bulshada labadaba waxbay ka bedeleen, waxay xamaasad u yeeleen oo dadka ay iloosiyeen inay ka sii jeestaan siyaasaddii iyo buuqeeda. Aniga runtii hadday fikirkayga taladeeda ay tahay qaabka hadda loo dhigaya inaan loo dhigin, aan jeclaan lahaa oo laga dhigo qaab goboladii sidii hore waagii hore loo ciyaari jiray.
waxaa kaloo idiin haynaa dad rayda oo lagu dilay deegaanka Saaxo ee gobolka Mudug iyo maamulka iyo waxgaradka Boorama oo shir ka yeeshay amniga magaalada, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. maxkamadda caalamiga ee dembiyada ayaa u sheegtay golaha ammaanka ee qaramada midoobay isniintii shalay in natiijo cad oo ay heleen ay muujinaysay inay jiraan sababo lagu aamini karo in ciidamada qalabka sida ee Suudaan iyo kooxaha iska soo horjeeda ee kale in ay dembiye ka geysteen galbeedka gobolka Darfur intii lagu guda jiray colaadda waddankaasi ka taagan. Kariim Khan oo dhowaan booqday dalka deriska la ah Suudaan ee Chad oo ay 10,000 oo qof oo ka soo qaxay Darfur ay joogaan ayaa ka digay in dadka uu la kulmay ee uu ku soo arkay xeryaha qaxootiga ay ka cabsi qabaan in Darfur ay noqoto xaqiiqadii la ilaaway. waxa uu ku booriyay dowladda Suudaan inay siiso cilmi baarayaasheeda fiisaha gelitaanka ayna ka jawaabto 35 codsi oo gargaar ah. Suudaan waxay gashay fawdo bishii Abriil ee lasoo dhaafay markii ay xurguf muddo soo jiitamaysay oo u dhexaysa militariga uu hogaamiyey Jeneraal Cabdul Fitaax Burhaan iyo kuwa gurmadka degdega ee uu hogaamiyo Maxamed Xamdaan Dagaalo ay ka qarxeen dagaal jiidada hore ee Khartuum iyo meelo kale oo dalkaasi ka mid a. gobolka Darfur oo xasuuq ba-an isagu uu ka dhacay sanadkii 2003 ayaa wuxuu ahaa xudunta colaadda hadda ka taagan gobolkaasi oo ah goob ay ka dhacaan rabshado isir salka ku haya oo ay ku sugan yihiin ciidamada huwanta iyo maleeshiyaadka carbeed ee xulufada la ah qowmiyadaha Afrikaanka ah. dagaalka ayaa waxaa ku barakacay in ka badan 7 milyan oo qof, waxaana ku dhintay 12,000 oo qof sida ay sheegtay qaramada midoobay. kooxaha dhaqaatiirta gudaha dalkaasi ka howlgala iyo dadka u dhaqdhaqaaqa nabadda ayaa sheegay in tirada dhabta ah ee dhimashadu ay aad uga badan tahay inta la sheegayo. dowladda Haiti ayaa isniintii shalay ku dhawaaqday howlgal ka dhana waaxda deegaanka gobolka oo wakiiladeeda aadka u hubaysan ay aad u soo xoogaysteen bilihii lasoo dhaafay, waxaana lagu eedeeyey inay ku lug yeesheen isku dhacyo rabshado wata oo ay la galeen booliiska toddobaadkii hore. xukuumaddu waxay amar ku bixisay in dhammaan shaqaalaha hay-adda qaranka ay iska soo xaadiriyaan xafiiska ugu dhow ee wasaaradda deegaanka si loo diiwaangeliyo. maamulka ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday inaan loo ogoleyn wakiilada deegaanka ee hubaysan in ay ku dhex wareegaan magaalooyinka si loo hagaajiyo jawiga amniga guud ahaan dalkaasi iyo in la helo nabad iyo xasilooni gaarta dhammaan dadka reer Haiti. kacdoonkan ayaa imaanaya ku dhowaad 7 kadib markii maamulka ra-iisul wasaare Ariel Henry uu ku dhawaaqay in dib habeyn lagu sameynayo hay-adda qaranka ee meelaha aadka loo ilaaliyo oo ay ka jiraan dhibaato habacsanaan iyo shaqo xumo hay-adaha dowladda dhexdooda ah. madaxa hay-adda Gentle Joseph ayaa shaqada laga ceyriyey iyadoo qayb ka ah dib u habeynta la sameynayo. Taasina waxay keentay in wakiilada deegaanka ee hubeysan ee gobolka Haiti ee waqooyiga ay ka dhiidhiyaan go-aankaasi, waxayna dalbadeen inuu ra-iisul wasaare Henry iscasilo maadaama ay rasaas isna isweydaarsadeen ilaaladiisa booliiska toddobaadkii hore. Wakiiladu waxay u shaqeeyaan qayb loo yaqaano guutada amniga ee goobaha la ilaaliyo oo hoos timaada hay-adaha amniga qaranka. subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Halkani waa v o a Washington. ciyaaraha maamul goboleedyada ee shalay ku soo dhammaaday magaalada Muqdisho ayaa waxaa la aaminsan yahay inay abuureen isdhexgal bulsho iyo in dad badan oo ku mashquulsanaa siyaasadda ay ka soo jeesteen. dhallinyarada qaar ayaa qaba in loo baahan yahay in kor loo qaado ciyaaraha maadaama ay soo jiiteen dareenka bulshada, amni ahaanna ay aragti fiican ka bixisay Soomaaliya. wariyaha v o a da ee Muqdisho, Cabdicasiis Barrow, ayaa warkan soo diray.
sidan ayay xalay ahaayeen waddooyinka magaalada Muqdisho. meel walbana waxaa ka soconayay dabaaldega ay sameynayeen taageerayaasha xulka kubadda cagta ee Galmudug oo shalay ku guuleystay koobkii maamul goboleedyada ee ka soconaya caasimadda Soomaaliya. xifaaltanka cayaaraha ayaa weji kale u yeelay Muqdisho. inta badanna dadkii ku mamnaa siyaasadda ayaa hadda ku fooganaa daawashada kubadda cagta. waxaa abuurmay isdhexgal bulsho iyo kaftanka caafimaad qabay qabyaaladda oo la aaminsan yahay in kaalin weyn ay ku lahayd dib u dhaca dowladnimada dalkan ku yaala geeska Afrika ee Soomaaliya. laakiin waxaa jira dad badan oo weli u arka nidaamka maamul goboleedyada oo heykalkiisa uu ku salaysan yahay beelaha in weli ciyaaraha laga dhex arki karo. laakiin qabsoomidda cayaaruhu ay muujinayaan Muqdisho dunida u sheegaysa inay amni tahay, sida v o a da uu sheegay Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan.
amniga iyo fikirka bulshada labadaba waxbay ka bedeleen, inkastoo mararka qaar ay dhanka xun ay taabanaysay oo qabyaaladii inay soo noolaysay aad dareemaysay. laakiin sida kale waxay xamaasad u yeeleen oo dadka ay iloosiiyeen inay ka sii jeestaan siyaasaddii iyo buuqeeda, oo xataa aan lasoo hadal qaadin doorashadii Puntland ka dhacday iyo caleemasaarkeedii iyo waxaasna ay dadka mashquuliyeen. amnigana waxaad dareemaysaa in ay qolyaha amniga ka shaqeynaya aad u dadaalayeen oo ay macnaha dadaal badan bixiyeen oo dadkana kalsooni ay ku qabeen. ilaa 65,000 oo qof inay daawasho u tagaan garoonka ciyaaraha ay keentay sababtaas. marka magaalada inay soo hagaagaysa amnigeeda fiicnaana haddaba lagu dabaaldegayo meelihii qaraaxyada ay ka dhici jireen oo dadkii ku baabi'i jireen.
waxaad ka mid tahay dhallinyarada Muqdisho ku nool ee aqoonyahanka, ciyaarahan adi fikirkaada maxay ku soo kordhiyeen? maxaadse ka aaminta hadda inay isbeddel ahaan ay muujinayaan?
aniga runtii adday fikirkayga taladeeda ay tahay qaabka hadda loo dhigaa inaan loo dhigin aan jeclaan lahaa oo laga dhigo qaab gobolladii sidii hore waagii hore loo ciyaari jiray si ay dhallinyarada naftirkooda ay entertainment u helaan nolosha iyo macnaha waxyaabaha ay ku mashquulsan yihiin oo ay waqtiga badan gelin lahaayeen oo siyaasadda ay ka mid tahay iyo waxyaabaha loo dirsan ay uga mashquuli lahaayeen oo ay banoonigooda inay ciyaaraan waxbarashadooda iyo aalamiyataas ay dhexdooda ay ku jiraan ay ku fiicnaa lahayd oo gobol walba ugu yaraan xataa haddaan la qaban karin ciyaaraha gobollada maamul goboleed kasta inuu u qabto koob gobolkiisa oo sida horyaalada magaalada Muqdisho lagu qabto kale looga qabto.
Cabdisalaan Maxamed Cirro oo ka mid ah dhallinyarada ku nool caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa qabaa in cayaaruhu ay yihiin isdhexgal bulsho. hadafkii loo qabtay tartanka kubadda cagta ee maamul goboleedyadana caawa laga dareemayo miradhalkiisii magaaladan.
waxaan ka dareemay isdhexgal bulsho iyo maxay ahayd nabad iyo xasilooni aan ka dareemay. ciyaarta sideeda waxaa loogu talagalay in bulshada lasu keeno, lasdhexgalo, qolba meel ay taageerto ayaa loogu talagalay. marka waxaan sugaynaa in muddo ah in aan aragno kooxda ay soo baxayso. marka hadda waxaa soo baxay Galmudug, waan waxaan balyeynaynaa, waana soo dhoweynaynaa. inkastoo ciyaartu bilowgii hore ay soo dhaxgashay kala arabta doobanaasho iyo ay tabanayeen qolada Koonfur Galbeed iyo kuwa kale ee Puntland. Marka hadda sidii la rabay ayay ku dhamaatay, waana soo dhaweynaynaa, waana ku faraxsanahay.
ciyaarahan hadii ay sidaan u sii socdaan maxaa isbedelayaa islaan xagga fikirka dadka amniga dalka maxaa isbedelaya?
Wax badan baa isbedelaya. Waxaa isbedelaya waxaa ka mid ah aragtida sportiska laga haysto. Waxaa kale isbedelaya maxay ahayto isdhexgalkii iyo is-aaminaadii iyo waxaa kale aragtay waxaaba kale aan dhihi lahaa aan soo jeedan lahaa in wareega dambe lagu soo qabto gobollada kale si ciyaartoyda kale iyaguna aan weli xamar dhaafin ama gobolka ay ka imaadeen isan dhaafin si ay u arkaan gobollada kale dadkuna maskaxdooda ay u korto. Marka wax badan baa laga faa'iideysan karaa.
Sida falanqeeyayaasha kubadda cagtu ay qabaan, dad ku dhow 70,000 ayaa ku sugnaa tuulada cayaaraha ee Muqdisho Stadium ee caasimadda Soomaaliya. Wadooyinka Muqdishona waxaa xalay degmo walba isugu soo baxay kumanaan dad ah, kuwaas oo muujinaya shucuurtooda una badnaa dhalinyaro. Dhammaan marka arrimahaasi la isku wada akhriyo, waa Muqdisho caalamka ku leh dib ayaan uga kabtay dhibaatooyinkii muddo dheer aan la daalaa dhacayay. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Halkaad nagala socotaan welina waa V O A Washington. Dadka ay rayid ah ayaa la sheegay, waa dad rayid ah ayaa la sheegay in lagu dilay deegaanka Saaxo ee gobolka Mudug. Gudoomiyaha gobolka Mudug ee maamulka Puntland, Faisal Sheekh Cali, ayaa uga waramay xaaladda deegaankaasi iyo dadkaasi la dilay. Wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Saaq wuxuuna ugu horeyn ka waramayaa xaaladda deegaanka.
Waa degmada Saaxo wey meeshay wax ka dhaceen. Koox dabley ah oo kasoo tallowday dhinaca Galinsoor iyo xageedaaba waxay jidka u galeen dad rayid ah oo gaari saara shalayto. Marka waxa weeye gaarigii bay waxay ku fureen bursayn. Gaarigaas waxaa ku dhimatay allaw naxariistee 5 qof, 4 qof oo meeshii ku dhimatay iyo qof dhaawacii intii isbitaalka markii la geeyey asaguna go-ay 5 qof baa ku dhimatay.
Maxay la xiriirtay dhacdadan dadka lagu waxyeeleeyey 5 ruux ku dhimatay?
Cabdiwaaxidow, waxay la xiriirtay caawa allaale waan Al-Shabaab ahayno anugu aan ku sheegi karaa ma jiraan sabab. Dad ibni sabiil ah oo waxa weeye masaafir ah dib inta loogu galo loo laayo waa dhacdooyin naadir ah oo dhaca oo inta badan aan dhicinin, laakiin deegaanadaas way ku soo noqnoqotay. Waa markii labaad oo xuduudda gudaha Puntland gudaheeda sanadkii 2023 mar bay dhacday, marna hadday dhacday, laakiin dhowr jeer oo kale waxay ka dhacday inta u dhexeysa xuduudeeda inta ka baxsan oo isla soonahaas ah, inta u dhexeysa Gaxan Dhaale iyo Dilay Kuure Dacdheer iyo Dhabad iyo inta u dhexeysa. Marka inahaasay ka dhacday, horta waxaa la qabaa inaad faham ka qaadatid baa la rabaa horta meesha ay dhacdo. Meeshaani waa xuduud saddex geesood ah oo ay saddex geesood xuduud isugu timaado. Dhinac dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya degmada Galaadi baa kasoo gasha, dhinacna degmada Saaxo oo Puntland ka tirsan baa kasoo gasha, dhinacna Galinsoor oo Galmudug kasoo ka tirsan baa ka gasha, meel dhinaca shana Dhabad baa kasoo gasha oo Galmudug ka tirsan. Marka afartaas degmo oo iskulaalaya, laba degmo dowlad deegaan waxay ka tirsan yihiin Galmudug, degmana waxay ka tirsan tahay Puntland, degmana waxay ka tirsan tahay dowlad deegaanka. Xuduuddaas waa dhul isu dhow oo xuduuddii ay ku kulanto waxaan la degan qoys baana u badan. Meesha dhacdadu alaaba ay ka dhacdo horta waa intaas. Marka waa waxa weeye meel u baahan Dilay Kuure run yahay saddexdeedaba anagu iskaasanayna inaan wajahno oo la nabadeeyo u baahan weeye.
Gudoomiye, maxaa lagu xaqiijiyey in maleeshiyada dhibta geysatay ay dhinaca Galmudug kasoo tallaabeen?
Meeshii baan tagay anugu waxa weeye anugu gudoomiye gobol baan ahaado, laakiin meeshii baan tegay anugu, meesha shilku ka dhacay anugu waa inaan tago oo wax soo xaqiijiyo. Marka waxaan tegay meeshii waxa weeye way carareen, meesha ay galeenna waa la yaqaanaa, meesha ay kasoo baxeenna waa la yaqaanaa. Marka taasi wax cad weeye oo waa caddahay. Maamuladana waa isla xaqiijinay, waa isla hadalay, waa wada xiriirnay maamulka dhinaca Galmudug, waa isla xaqiijinay iyadana.
maxaad ka wada hadasheen markay noqoto arintaas sidii wax looga qaban lahaa?
Hawshaasi wax inkira oo ku jiraana ma jiraan. Waxaana ku wada hadalay in labadeeda dhinacba aanu iska kaashano sidii loo xakameyn lahaa. Waa shaqo dhibaatooyin ay ka shaqeeyaan kooxaha khawaariijta iyo shabaabtu. Waa waxa weeye arrin la rabo, haddii la ku deegaankaasi mar aynuusan nabad noqonin oo aan salka dhulka loo dhiginin, waa arrin mar kasta la rabo in lagu dhex noolaado meelahaas si fawdo ay uga jirto oo fawdadaas loogu dhex noolaado baa la rabaa. Marka waa arrimo noocaa la xiriira oo dagaalka wasil iyo dagaalka caado iyo caadi camaare ka socda, caadamaha caadi iyo camaare dagaalka ka socda la rabo in haddii laay ku runa lagu dhabar jabiyo. Laakiin xaggeega anagu waan isxakameyneynaa. Dhinaca galmudugna waxaanu ka wada hadalay si wada jira inaan wada xakameynaa, iyaguna raadintoodii iyo baadigoobkoodii bay ku maqan yihiin dadkii falkaa geystay. Annaguna waxaan ku baaqnay gogol saddex geesood ah oo dowlad deegaanka iyo annaga iyo galmudug inaan isugu nimaadno fadhi, dadka deegaanka oo odayaasha iyo cuqaasha iyo dadka nabadda jecel iyo siyaasiyiinta iyo xildhibaanada ka kala tirsan maamulada aan soo sheegayna oo deegaanka u dhashayna, waxaan ugu baaqayaa inay arrinka u istaagaan oo ay gacan ka geystaan sidii dalkaas loo nabadayn lahaa. Dadkan boqol sanay diridayeen dagaalkooda saaka, waxaan dagaal bilowday ma ahan, dad waxa weeye isku riiqday weye, isku baabaay, waa wiili abtigiis, waa wiili adeertiis, waa gabar iyo sodogeed, yacni dad kale tegi karana ma ahan, waa dad iswada dhalay, dad colaadoodu ay dhammaatayna ma aha. Sidaa daraaddeed waxay u baahan yihiin in la nabdeeyo, hawshaas laga tabliiqeeyo si wada jiro saddexdee maamul oo gacmaha haysana iyo dadka deegaanka u dhashay oo maamulada ku kala jira inaan ka kaashano arrinkaasaa loo baahan yahay.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka mudug ee maamulka Puntland Faysal Sheekh Cali, wuxuu u waramayay wariyeena Cabdiwaaxid Macalim Saaq. koox dhalinyara oo isugu boormana waxaa lagu soo waramayaa in maamulka iyo mas-uuliyiin ka socota iyo weliba deegaankaasi iyo odayaal dhaqameedyo ay kulan ka yeesheen sidii ay wax uga qaban lahaayeen amniga magaalada. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheenna Haashim Sheekh Cumar Good.
Kulankan oo lagaga hadlayay adkeynta ammaanka iyo nabadgelyada gobolka iyo ka degmada Boorama ayaa waxaa ku kulmay mas-uuliyiinta gobolka iyo ka degmada iyo qaybo ka mid a cuqaasha dhaqanka iyo aqoonyahanka qurbajoogga ah ee gobolka Awdal. Madaxdii dhaqanka ee kulankaasi ka qayb gashay ayaa sheegay in muhiimadda nabadgelyadu u leedahay horumarka bulshada iyo in laga wada shaqeeyo sidii loo ilaalin lahaa ay tahay mid muhiima. dhanka mas-uuliyiinta dowladda ee kulankaasi lagaga hadlayay amniga iyo nabadgelyada goobjooga ka aha oo uu ka mid ahaa guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boorama Maxamed Axmed Warsame ayaa isagu madaxda dhaqanka ku booriyay midnimada iyo wadajirka bulshada iyo sidii sharciga loogu dabaali lahaa.
Takale waxa weeyaan dowladdu waxay diyaar u tahay in midnimada iyo amniga ka shaqeynaysaan, aan annaguna idinku garab taagan nahay. Cid kasta oo koor timaadana waxaan ka qaadanaynaa kaalinta ugu muhiimsan, taasina waa takeenaysa in ummaddan ay horumar samayso oy wada jirto. Siduu dhaqanku ahaana cid wax ka bedelaysa ma jirto, sidaas unbay ku soconaysaa. Waxay din ballan qaadaynaa kakalo deegaan ahaan iyo degmadii Goorama, maadaama mas-uuliyadda amniga degmada Goorama cidda ugu samaysa ay aniga tahay, in cid kasta oo amniga ka hor timaadana aynu waddada saxdaa ku soo celinno, u sheegno oo ka tusaalayno. Taasi oo laamaha dowladda iyo kala duwan mid kastaa u waajibka ay leedahay ay u gudanayso sida uu sharcigu u faray. Waad mahadsantihiin, waad barbar taagan nahay, diyaar mahadsiin nahay idinkana, waad ku bogaadinaynaa duubnaanta iyo midnimadaasi iyo sida aad uga hadasheen in amnigu muhiim yahay dowladda Soomaaliland ee nagaa dhisanay.
Tan iyo intii ka dambeysay bannaanbaxyadii ka dhacay magaalada Boorama bilowgii toddobaadkii bishan ee lagaga soo horjeeday heshiiskii safkarada ee Addis Ababa ku dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya ay maamulka degmada Boorama iyo gobolku waxay xoogga saareen sidii xiisadaha arrimahaasi la xiriiray hoos loogu dhigi lahaa. Kulankan ayaa isaguna daba socday kulamada mas'uuliyiinta maamulka dawladdu la yeelanayeen qaybaha bulshada ee magaalada. Inkastoo aan lagaga hadal kulankan dhalinyarada weli ku xidhan banaanbaxaasi oo aan garsoorka loo horkeenin, Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Boorama.
Alaabta ka aloosan Ukraine iyo qaybo ka mid a bariga dhexe ayaa waxaa sii hurgin karaan xiisadaha cusub ee Turkiga uu ku leeyahay marinka ganacsiga cusub ee isku xiri doona Shiinaha iyo Yurub, kaasoo hadda loogu yeero dariiqa dhexe. Sida uu ku soo warramayo wariyaha V O A da Istanbul Dorian Jones, taageerada Turkiga ee marinkaasi ayaa sii kordhaysa iyadoo Ankara ay isbeddel weyn ku sameynayso xiriirkeedii hore ee mugdiga ku jiray ee ay la lahayd Beijing. Waxaana warbixintan soo jeedinaya Nuux Muuse Birjaab.
xil aysan weli muuqan calaamado muujinaya in dagaalka Ukraine uu dhammaanayo ayay Ankara fursad u aragtaa mashruuca dariiqa dhexe oo ah jid ganacsi oo dhinacyo badan oo sii mari doona Turkiga, iskuna xiraya Shiinaha iyo Yurub. Turkiga ayaa sidoo kale u arka fursaddan mid ka caawin karta in la hareer maro Ruushka iyo cunuqabateynta ay ku soo rogeen reer galbeedka. Waxay noqon doontaa waddo beddel u noqonaysa waddada treenka loo yaqaano Trans-Siberia ee Ruushka. Marka inta aan ka ogahay, fikraddan ayaa sii xoogaysanaysa sababtoo ah inta badan dalalka Yurub ayaa hadda sii mara Ruushka marka ay timaado badeecooyinka ay ka keenaan Shiinaha ee gala Yurub iyo wixii la mid a. Shirkii madaxda dowladaha Eeshiyada dhexe ee sanadkii hore ayuu madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ku soo hadal qaaday marinka ganacsiga cusub ee Shiinaha iyo Yurub ee lasii dhexmarsiin doono Turkiga, isagoo hoosta ka xariiqay muhiimadda ay hadda dowladda Turkigu ay siinayso qiimaha uu leeyahay hindisaha dariiqa caalamiga ah ee badeecooyinka ee Trans-Caspian ayaa waxaa sii kordhiyey dhacdooyinka hadda taagan. Waa inaan sii wadnaa isku dabaridka iyo hagaajinta shaqada marinkan isku mara si aan uga faa'iidaysanno dhammaanteenba. Marinka badda cas ayaa isna ah ikhtiyaar iyo isbeddel kale oo isku xiri kara ganacsiga Shiinaha iyo Yurub. Hase ahaatee, dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in weerarada xuutiyiinta ee maraakiibta ee ka dhashay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ay sii xoojinayaan dardargelinta mashruuca marinka dhexe, isla markaana sii kordhinayso soo jiidashada Turkiga ee dariiqan ganacsi. Xiriirka u dhexeeya labada waddan ayaa mar walba ahaa mid marna xumaanaya marna hagaagayay, laakiin marka aan maanta eegno waxaan arkaynaa in calaaqaadka u dhexeeya Shiinaha iyo Turkiga ay kor u sii kacayso, gaar ahaan tan iyo markii uu Turkiga booqday wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi. Ma ahan oo keliya dhiirigelin ku saabsan labada dhinac, ay sidoo kale waxay dhiirigelinaysaa nidaamka gobolka iyo kan caalamiga ah. Xiriirka Turkiga uu la leeyahay Shiinaha ayaa sii daxalaysanayay wixii ka dambeeyay markii ay Ankara cambaaraysay tacadiyada ka dhanka ah muslimiinta Shiinaha, gaar ahaan qoomiyadda laga tirada badan yahay ee Uyguurka. Qaar badan oo dadkaasi ka mid a ayaa u soo cararay Turkiga si ay u nabadgalaan. Shiinaha ayaa u arka Turkiga inuu yahay waddan gobolka ku yaalla oo leh khatar siyaasad sababo la xiriira arrinta dadka Uyguurka, laakiin dowladda Turkiga ayaa dhowaan wax yar ka hor sanadka cusub shaacisay in ay door bidayso inay xiriir wanaagsan la yeelato Shiinaha halkii ay si buuxda ama si maldahanba u taageeri lahayd qadiyadda Uyguurka. Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in weli loo baahnaan doono ka gudbidda caqabadaha waaweyn ee ku gadaaman mashruuca marinka dhexe, gaar ahaan iswaafajinta kastamka ee dalalka uu sii dhexmari doono dariiqan ganacsi iyo weliba qarashka ku bixi doona kaabayaasha muhiimka u ah ee treenkan. Dhibaatada ugu weyn hadda waa dhinaca dhaqaalaha iyo maalgashanaya waddada dhexe. Erdogan ayaa u arka in uu wax badan ka faa'iidaysan karo dadaalka uu ugu jiro inuu saameyn ku yeesho gobolka xilli uu sii xoojinayo xiriirka diblomaasiyadeed ee uu la leeyahay waddamada bartamaha Eeshiya. xeldheerayaasha ayaa sheegaya in haddii turkiga laga dhigo buundada dhaqaale ee isku xirta bariga iyo galbeedka ay soo dedejin doonto hanaanka dalkaasi uu ku keeni doono abaalmarin dhaqaale.
nuux muuse birjaab ayaa warbixintaasi noo soo ujeedinayay. Wariyaheenna dorian jones ayaana istanbul ka soo diray. markana dhinacii heesa maryan mursal ciise heestaasi waxay gabagabo u ahayd idaacaddeennii aroornimo. intaan mar kale hawada ku kulmi doono kowdii barka duhurnimo. waa dhammaan VOA odayaal nabadgelyo. Thank you.
isku